Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamu. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuu naga xumuraa kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ammoo oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin godina Qellem Wallaggaa ona Daallee 3 muddee 16 bara 2018 walitti dhufuudhaan marii godhatanii jiru. Hirmaattota keessaa namoota dubbisne ibsa adda bilisummaa Oromoo taansinee isin biraan geenye. Haaluma walfakkaatuun guyyuma kana koree hoji geggeessituu hojiilee adda bilisummaa Oromoo kan godina Arsii Lixaa onoota godinichaa irraa walitti dhufuudhaan magaalaa Shaashimanneetti walgeettii godhatanii jiru. Kanarratti hirmaattota sossiimne qabnaa xumura qophii keenyaa irratti qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin affeera. Amma gara oduu isaa kanaaf qabnuttan isin ceesisaa waliin turaa.
Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanna isiniif dhiyeessina aan murataa sabaati. Mootummaan dhimmoota waliigaltee keenyaa fi dhimmoota biroo milkeessuufis ta'e danquuf qooda qaban ilaalchisee hanqinoota gama caasaalee isaatiin mul'atan akka guutu adda bilisummaa Oromoo gaafate. Adda bilisummaa Oromoo kana kan gaafate ibsa muddee 18 bara 2018 guyyaa kaleessaa harka tokkoon ijaaraa harka kaaniin diiguun jijjiirama hin fidu araaras hin milkeessu jechuun baaseeni. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kana oduuttaan sineesiniif dhiyeessina. Sochii fi hojii dhaabaa kan godina Lixaa Arsii tarkaanfachiisuuf kan dhaabbate koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee galma aadaa Oromoo Shaashamanneetti walgahii taasifate. Haaluma kanaan muddee 16 bara 2018 koreen kunneen onoota baadiyyaa 13 fi onoota magaalaa 4 walumatti onoota 17 irraa walitti dhufuun haala yeroo irratti marii bal'aa geggeeffatanii walga'ii irraas yaadaaf gaaffileen garaagaraa dhiyaatanii geggeessitoota sagantaatiin yaadota mana keessaa dhiyaataniif ibsi bal'aan erga irratti laatameen booda gaaffilee gaafatamaniifis deebiin kennameera. Jaalli Waaqoon olee bakkichatti argamuudhaan gabaasa armaan gadii sagaleedhaan nu dhaqqabsiisee jira kunooti.
Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee galma aadaa ona Shaashamanneetti walga'ii taasifate. Haaluma kanaan muddee 15 bara 2018 koreen kunneen onoota baadiyyaa 13 fi onoota magaalaa 4 walumatti onoota 17 irraa walitti dhufuun haala yeroo irratti marii bal'aa geggeeffatanii walga'ii irraas yaadaa fi gaaffileen garaagaraa dhiyaatanii geggeessitoota sagantaatiin yaadota mana keessaa dhiyaataniif ibsi bal'aan erga irratti laatamee booda gaaffilee gaafatamaniifis deebiin kennameera. Kana malees sochii jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo godina kibbabaa keessa socho'aa turee fi jiru irratti walolaaf anfaajjiin murnoota tokko tokkoon uummata keessa faca'een iddoo tokko tokkotti maqaa tokko maanutti koottaa jedhuun murnoonni maqaa foollee fi qeerroon gufuu fi danqaa ta'uu yaalii godhan akka jiran wal hubachiisanii maddi rakkoo danqaalee kanaa maal akka ta'ee fi furmaanni isaas maal ta'uu akka qabu irratti marii bal'aa taasisaniiru. Marii taasisan kana irrattis murnoonni kunneen uummata Oromoo bal'aa akka bakka hin buunee fi dantaa dhuunfaa isaaniif jecha dantaa sabaa gardabarsuuf danqaa akkasii akka taasisan irratti walii galanii kana booda ilmaan Oromoo godina kibba bahaa keessa jiran Jarmia, Dablusumma Oromo, Matesav Kabsawa, Turifi, Jiruchina, Abbechun, Kabsublusumma Oromo, Garaful Duratar, Kamfachisu, Kamnajechun, Ergaisani, Debra, Fataniro. Tumuratis, if say Janok, Aptikrosadi of Jalak Abuba Fatanin.
Nuti, Hawasni, Oromo, Aba Owenin, Kabso Hata, Mitasimna. Naba Hata, Addabilisumma Oromo, Chinat, Abbechudan. Hata Tena, Ichiti, Abakina, Egun. Irratti nicichina amana jallan waregamani egun sena adda bilisumma oromo oso hin turesin qabeenya fi yero lubbuken nas nilanna alaba ken oso hin jijjirin sena gochun tarre biyota addunya dibato kof sagaltami afuritti daballe akka fannifame balaliu Amana gudda tau isa bekne nikabsofna hanga ummani oromo hundi guga qabachu isa bare misensa adda bilisumma oromo ta utti ijarsa misensa kara haqafi amansisa ta en ittifufsifna qamole ummata oromo cunqursan buqisanif ajjesan ajjesuf carraqan dandamnan kara nagatin taubannan Arsa barbaachisa kamiyyu kafaluudhaan birmadummaa ummata Oromoo ni mirkaneessina. Wareegamtoota adda bilisummaa Oromoo hanga har'aatti maatiin gumaa nyaate kan hin jirre ta'uu beekne gumaan keenna abbaa biyyummaa keenya ta'uu mirkaneessuudhaaf irratti ciccinee qabsoofna. Olola kutaa lafaa. Faida akkasumas amantii akka addaan nu hin cirre barree obbolummaa keenya cimsine irratti waliif gallee ni qabsoofna. Hubannoo keenya barnoota leenjiif mariin cimsuun walabummaa ummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa haqaa ta'uu amannee waan fudhanneef cinaa ni hiriirra. Gochi sanyii balleessaa. Dhala namaa irratti raawwatamu adda bilisummaa oromoo wajjin taane ni balaaliffanna. Waadaa ummata oromoo nutti kenname galmaan ga'uuf ni qabsoofna. Hanga kaateenaan gaasheree fi qadhabaan ummata oromoo qaamaa fi yaadaan dararuu dhaabutti ni falmanna. Mootummaa gabroomsaa kamiyyuu kuffisuuf walabummaa ummata oromoo hanga mirkanaa'utti ni qabsoofna. Akkaataa waliigaltee mootummaa wajjin taasifne irratti hundaa'uudhaan karaa nagaatiin biyya keessatti hojjechaa waraana kallattii hundaan nurratti banameetiin sanyii keenya lafaa buqqisuuf daangaa keenya weeraru ofirraa qolachuuf irree tokkoon ni qabsoofna. Muddee 16 bara 2018 mana maree adda bilisummaa oromoo godina arsii lixaa injifannoon kan ummata oromooti gadaan gadaa bilisummaa nagaa walitti hidhamu.
Akka kanaan marii isaanii milkii fi injifannoon xumurataniiru. Gabaasa dhiyaatiif waaqonoolee magaalaa Shashamaneerraa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra hordofaa.
Harka tokkoon ijaaraa harka kaaniin diiguun jijjiirama hin fidu araaras hin milkeessu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo muddee 18 bara 2018. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra gahe irratti hundaa'uudhaan Kayo kapsauf galmangauf kara naga ifat tibiye kesa socho erge egale batile sadi ol lakopsi sejram. Yero batile sadi ol dabar sine kana kesa ummata kenya kesa sosone hoji siyasa balafi buakabe satay kan wali galte adablu summa oromofi motumma Ethiopia giddu titasifamu milkesuf gargaru hojjenne jirra jenne amanna. Sochi haga amma kana kesa ummata kenya kan godinale oromia mara kesa tifi sanin alatis milyonotan bahe nusima chaturef jiru akkasumas caasale motumma kan sadarka addadda kesa milkawina sochi kenya haga ammatif gumacha gama isani kannen taasisan hundaf galanni kenya guddadam galanni hunda oli ammo jijjira makana argamsisuf kannen lubbu isani wareganif hatau jennam kana yero jennu sochi kenya haga amma keessatti dhiibban nurra geessifame fi rakkoon nu mudate hin jiru jechuu miti. Wanne mootummaa Itoophiyaa wajjin irratti waltaanee fi waadaan mootummaa nuuf seene hedduun gama qaamota mootummaa kan sadarkaa adda addaatiin sababa hokkolaa garaa garaa danquu irraa hojiitti hiikinsi isaanii akka harkifatu tahaa yoo nagahuunis dhugaa hin haalamne. Ta'ullee gama adda bilisummaa Oromootiin hanqinootni gama mootummaatiin mul'atan irraa jalaan guutamaa fi wayyaawaa deemuu danda'u abdii jedhu qabaachaa yoo nageenye jirra. Gama biraatiin ammoo ummatni keenya miira aarii fi shakkii keessa seenee gara tarkaanfii biraatti akka seenus hawwii keenya miti. Kanarraa kan ka'e danqaalee gama mootummaa irraa nu mudatan hunda ummatatti gadi baasnee himu irraa of qusachaa turre. Lakkuma buluun wayyoominni argamaa deema kan jedhu abdiin keenya haphachaa dhufe bakka amma irra geenyee jirrus sadarkaa waa hunda waliif obsuus ta'ee waliif dhoksuun hin danda'amnee fi nisin barbaachifne ta'ee mul'ata. Waan ta'eef ummanni keenya haala deemaa jiruu fi sanaan wal qabatee rakkoo boru mudachuu malu dursee hubatee madda yookiin qaama furmaataa ta'uudhaan qooda gama isaa akka kennuuf danqaalee fi dhiibbaa hin barbaachisne kan gama mootummaa irraa nu mudachaa turanii fi jiran haga tokko ummataaf ifa gochuun dirqii tahee jira. Tokko waggoota 27 darbaniif caasaa IPRDF jalatti roorroon dorgomaa hin qabne ummata irra geessifamaa turuun dhugaa addunyaan beektuudha. Har'as caasaaleen mootummaa sadarkaa adda addaa keessatti hoogganoonni daballoonni fi qondaalonni paartiilee kanaa kanneen loogii siyaasaatiin roorroo kana ummata irraan gahaa turan hedduun bakka tokko irraa gara bakka biraatti jijjiiramuu fi gariin ammoo inumaayyuu aangoon dabalamuu fi malee furmaanni hundee ummataaf godhame haga ammaatti hin jiru. Caasaan IPRDF hedduun sababa kanarraa kan ka'e ummata keessatti jibbamee laamsha'uu fi ummataan diigamaa jiraachuun bakkoota hedduutti mul'achaa ture mul'achaas jira. Kun waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatiin dura irraa kaasee waan mudachaa tureef jirudha. IPRDF dhugaa rakkoo kanaaf sababa ta'e hanqina keessa isaatii amanee fudhachuudhaan furmaata barbaaduu dhiisee akka waan adda bilisummaa Oromoo rakkoo kanaaf sababa ta'etti dhiyeessuuf yaalaa jira. Hanqina kanas duula waraanaa fi ololaan deebisanii suphachuun kan danda'amu itti fakkaate sanaaf haala mijeeffachaa jira. Akka kanaanis gama tokkoon gurmuu tokkummaa Oromoo laaffisuuf qaanii fi maalnaan jedhuu tokko malee olola qaanfachiisaa oofaa gama biraatiin ammoo duula waraanaa guddaa ummata mirga isaa gaafachaa jiru irratti banuuf sochii bal'aa gochaa akka jiru argaa jirra. Rakkoo caasaa IPRDF mudateef himannaa dharaa ABO irratti dhihaatu hin fudhannu. Rakkoon akkasii kan furamu gaaffii ummataa obsaan dhaggeeffatanii furmaata siyaasaa fi bulchiinsaa itti barbaaduudhaan qofa akka ta'e hubachiisna. Kanaan walqabatee maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu jalatti dahachuudhaan ummata mirga isaa gaafatu irratti duulli waraanaa geggeeffamu waliigaltee keenyaa fi adeemsa karaa nagaa eegalame kan faallessuu fi booressuu ta'uu hubachiisna. Akkasumas dhimma waraana bilisummaa Oromoo kan akka waliigaltee keenyaatti hojiitti hiikuuf sossohaa jirru ni gufachiisa. Walumaagala abdii fi carraa gaarii amma jiru kana dhabamsiisee rakkinaa fi kufaatii irra aanuun hin salphanne keessa nu galchuu danda'ama. Waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa adeemsa balaafamaa kanarraa akka of qusatu jabeessinee gorsina. 2. Lola tehejedame dangale oromia kara addaddatin ummata olla kesa lenjisani hidachisudan ummata oromo ratti geggefama ture fijiru absisuf motumman Ethiopia gafatama isa bahacha jirajenne hin amannum lola kana kesat waranni maqaraya ittisabiya Ethiopia tin bekom umnota hidachifamani oromot dulchifaman biragorudan oromo ajjesa akature fijiru ummanni kenya kan middan kun irragahe deddebisani mediale addaddarratti ragabahanirum lolli kun midafi yaddo nagenya gudda ummata oromo fi ummatto tabala lolichaf saatilaman hundakesatti umu biratare fi tabahinsa wali galte abao fi motuma Ethiopia harkifachisu irrattis iban inni umajiru salpametim wante fulolikun hatattaman abate nagenya ummata akamirkanauf motuman tiyefanno olana ittikenne hojjechun barbaachisatau jabesine hubachisna Sadi, dimmi wajir addablisumma oromo kan gullalle ummata kenya baratti dimma gurguddo itti dhiyeenyaan hordofama jiran keessaa tokko. Sababa quubsaa hin taaneen wajiru kun haga ammaatti akka walta'insa keenyaatti guutuutti gadi nuuf hin lakkifamin jira. Kun ta'uun ammoo hojii keenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuu bira taree ummata keenya kan dhimma kana hordofaa jiru birattis komii fi shakkii guddaa uumaa jiraachuu hubachiisna. Rakko kanaan walqabate uumamuu malu hanqisuuf jecha waajjirri kun akkuma walta'insa keenyaatti dafee akka guutummaatti nuuf gadi lakkifamu gaafanna. Afur dhimmi ilmaan Oromoo deeggartoota miseensotaa fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo waggoota 27 darban keessatti mootummaa EPRDFiin ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabame qabxiilee waliigaltee keenyaa keessaa tokko ture. Namoonni kunniin akkuma walii galtee keenyaatti du'aa jiruun isaanii fi bakki jiran ummata keenyaaf akka ifa taasifamu carraa kanaan irra deebinee gaafanna. Shan baqattootaa fi miidhamtoota Oromoo gargaaruun addunyaa irratti kan beekamu waldaan gargaarsa Oromoo yookiin Oromoo Relief Association biyya keessatti deebi'ee akka gadi dhaabbatuuf hayyamni seeraa dafee akka kennamuu fi qabeenyi isaa mootummaadhaan saamamee tures akka deebifamuuf irra deebinee gaafanna. Dhimootni armaan olii waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti irra gahame milkeessuuf yaalii godhamu irratti dhiibbaa qabaachuu kanneen danda'anii fi qabaachaas jiran keessaa muraasa. Waan ta'eef mootummaan dhimmoota waliigaltee keenya milkeessuufis ta'e danquuf qooda qaban kanneenii fi kanneen biroos ilaalchisee hanqinoota gama caasaalee isaatiin mul'atan akka guutu gaafanna. Akkuma jalqaba irratti ibsine jijjiiramoonni xixiqqaan argaman yookiin wanneen isa kaleessaa irraa wayya tahan jiraachuun hin haalamu. Isaan sana jajjabeeffachuu fi haamilee waliif kennuun dhuguma ni barbaachisa. Sana qofa ilaaluudhaan isa har'a ija keenya duratti badaa jiru yoo itti callisne garuu harka tokkoon ijaara harka kaaniin diiguu ta'am. Bakka kaleessaatti yoo of duuba nu deebise malee fuula durattis nu hin adeemsisu. Waan ta'eef hanqinoota mul'atanii fi dhiibbaa hin barbaachisne kanneen sochii karaa nagaa fi jijjiirama hawwinutti gufuu ta'uu danda'an waliif akeekuu fi furmaataaf waliin hojjechuu nu barbaachisa. Maa irratti ummanni keenya gurmuu tokkummaa isaa kan wareegama ulfaataadhaan deebi'ee ijaarame qabsoo bilisummaa isaa sadarkaa kanaan gahe tikfachaa sochii karaa nagaa eegalame kana milkeessuuf walfaana akka sosso'u dhaamsa keenya dabarsinam. Akkasumas haala amma jirru keessatti gufuuleen qabsoo bilisummaa Oromoo afoo tarrifaman kaafamanii gara filannoo haqaa fi bilisa ta'etti deemuudhaan hegeree ofii bilisa tahee murteeffachuu akka danda'uuf dhaaba dhiigaa fi lafee ilmaan isaatiin ijaarame guddifatee adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee tikaa fi ittisa barbaachisu hunda akka godhuuf yaamicha keenya haaromsinam. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 18 bara 2018.
Yeah.
Geffatoota keenya tamsaasi keenya sagalee bilisummaa oromoo irraa tartiiba isaa eeggate isin naqqabaa jiru ammallee akkumatti fufetti jira. Miseensonni adda bilisummaa oromoo gameeyyiin godina qeellee wallaggaa onadaallee sadii muddee 16/2018 walitti dhufuudhaan marii godhatanii jiru. Hirmaattota keessaa namoota dubbisne waliin nu caqasa.
Namoota baay'inaan bitoota dhiyeessanii dha. Isaan kun galmaanii yaada hinjennoo qabanii godhaa turre isaanii hojjechuuf yaada hinjenneeti. Hinjennoo isaanii hojjechanii wajjin bareedaa turre yeroo dheeraadha. Kun aanaa fi aanaa godina qeellee wallaggaa aanaa daalee sadii jedhama. Gandoota 29 qaba. Gandoota 29 kanarraa walitti aana. Naannoo fi aanaa naannoo ta'e jiran isaas kan dhufan jiru. Dhalootaan iddoo kana kan ta'an dhufanii irratti argamanii hirmaataniiru. Aanaadhuma daallee sadii irraa kan walitti qabamanii.
Aanaa daallee sadii irraa kan walitti dhuftanidha. Mee ajandaan marii keessan yookaan immoo walgayiin keessan maal irrattidha kan inni fuulleffate?
Ajandaan marii irraa inni jalqabaa gara fuulduraatti siyaasa bilisummaa Oromoo kan ta'e hundumaa haala nageenyaatiin qabsoota akka gaggeessu. Waliigalee ejjennoo tokko ka'ee mari'atee gara fuulduraatti walii wajjin ka'ee qabsoo akkatti bultuudhaafi hanga mootummaatti goonee akka deemnee gadi waliin mari'atee deebinee hojjennaa akka fuulduraanitti hojjennaa gara fuuteenyaanii nageenyaan hojjennaa waliigalteenyaan hojjennaa inni danda'a waan jiru qabu.
Akkuma beekamu naannoo sana keessatti haalli nageenyaa rakkoo adda addaa jira. Kanarra aantanii dandamatanii akka miseensa adda bilisummaa Oromootti walitti dhuftanii mari'achuun akkamitti isiniif danda'ame? Haala nageenya keessaniif maal yaaddan?
Inni kun egaa miseensa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turaniidha. Qabsoodhaaf muuxannoo kan qabaniidha. Yeroo dheeraa ta'an keessa turanis yeroo gabaabaa keessanitti jiran jiru. Akkuma kana immoo nageenyi naannoo baay'ee rakkoodha. Lubbuun namaa kan darbuleetu jiru. Sodaa tokko malee. Muka guddaa jalatti walitti qabamanii ejjennoodhaan akkuma duwwaayyuu haa ta'u malee naannoo irratti waardiyyaa adda addaa kennee keenyee mari'ataa illee ejjenneedha. Sodaa tokko malee miseensuma duraatu waan ta'eefi sodaa tokko waan tokko hin qabnu akka kanatti mari'ataa oollee raawwannee eebbaan jalqabnee eebbaan raawwannee qabsoo keenyatti humna waan jiru irratti walii galtee taane haalli nageenyaa dhuguma rakkoodha. Kan mul'atu ilaalluu namni tokko lubbuu isaatiif yaaddoo tokko malee achi taa'ee mari'ataa oolee raawwannee taane nageenyaa.
Egaa akkuma beekamu isin miseensota adda bilisummaa Oromoo duraanii erga adda bilisummaa Oromoo dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa bahee haala ulfaataa adda addaa keessa dabartanii har'as deebi'ee yeroo adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa biyyattii kana keessatti socho'uudhaaf murteeffatee har'as jiru jiraattanii hiree kana deebitanii arguu keessaniif bifa kanaan walitti dhuftanii ijaaramuus haa ta'u mari'achuu ga'uu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ama?
baye gamati da alkamu mai ro jalkamulle yero kana ne dai da din kuma hormo to wani mutum ma ce ga kai ta ba me ka son ne ta yi lolle ta yi haka mun ta yi da gile wal danne kula kula ke ne lewal ru danne wal danne na su da ke ta ba gadi da mi turbo butu kartor ba gone ba ka jiru kula ke ne wal ru danne da yero da ka wala garu to wal dibbis ne an ma garu wan digi dan ga fa ko ni ka to na da din kuma hormo ce da dai dai ne ne ka bu do jiru wal fura ne an lu bura jiru wala garre ga mu ci gudan ni ti daga me ga mu ci gudan ni ti daga me ni da maka nan duk an dole wali ikine amma ka kuma kalace ti gurna jinne aka kana ki gurne ba so ke ne ti gurna jinne de ne wala garre wal fura ne ba ka jiru yero sana da ba garre da so ga dai ka wali ta da ture amma bili ta yin dun wali ta sai gammade mariyan ne ka kana ti wala garre wanda yake ne ti gurne ita
ga kuma bekamu misen sadar samar mafnan da gran sabona rayuga gota demi turban darban mi dadda hanga je chalu but raga ature gamake sanin wangana kamito duba de bitan yada tumi dara kabature wan sin rage akamini psit
da yi gari da misen sadar samar mo santure umri wa gari da ni turbati bi mutuman wa yani bi ta kare kana tinni da nanni da ne zaman gari ni gidi to kon to kon le wuri na tuje ne ni nanni da ma da wan gur gudda din rage yan ga ikisa ja mun ga ni da ta wan gar ta na fa to sanjuru ka fa kenya tan nanar bi ko na fa bira atma je ta tuba yana ni da to ni kana bi tu jajjaba ne kana kai ta da barre da ma fi ga bumma ko mi tehin dai bu kan ji jura irati wali gande ni ka so na yo le kenya da wala kenya ka bi nya kenya in je ni je ne irati wali gande gammanne kane ni da makanan mu ban to ku mun tihin fakka tun kan kana rayu ni rago danda jalle wani gura ba kai gamani mu yaddi gura idan ki ya danne ka so kana bode tin dai ni umurin ke ne so kade wa tai bode din dai kan je dura ni irratu wali jalle gammanne ni da makanan ya kanalle ka so na ya danne bale adde ne ka ya danne garbu malla mu sai mu tin na so kan je ni irratu wali jalle gammanne ran ja
a tau ga nanno sana ke set sa tau bakkabrat sa tau adab summa warmo de bisani jabe suf de bisani gad abu fakara misen sadranis tau kama sa tau waluma galat akka misen sadabat akka de grat akka motormo ti maltu godamu qabajete na gama ke sanin
amma ga kan ne rat mariya da jiru wali gala jirra nanno ke nyati adab summa warmo de de jaramu da abacchu akka gwati kaso da sadwar alti ti ninte itin hu gicha nano ke ne tille wajir rakada abatu wajir da badele dor ko ne ne tabunu ka so ke ne kat tabunu da balluma ke ne kat tabunu ka so adi parada abatu mo ka jiro no ke ni arta ni ke ne mo ni itin me na ge ya ni tu me gara in di fanno ti gara du ma ti de na ji wa ti galle wajir le ni banan na ana ke ne ti kan jiru rati wali galle rati jamma ne jira itin ne ani ko ne to ko ne san ne ka ne ra wajir rati wali galle anga wajir ga ne ti tille adi kam ne ne ti jiru
aye game akawli galat jeel qabara na tukte durte nanno ke sankes hal na genya dadda jira waran motumma oli kedeme wabu sakattawun jira ummata karat qabe hirarsun ajjesun jira me isakana akananno ke sanit akka ona ke sanit yokan akka godina ke sanit irraanu fmal tu godam qaba danqa guddam mal tu jira chem
amlanno ke jekajiru tiapko jitti waran motumma nanno genya esotjo a yero darbe ummati wali gala ani sakata yi siya da lumo romo da kan wuro rago kun ya kara da kan ji wuri da sabira amma sanan ummati kan yi gira jiru mun kan barki mun kan ni kan da kan wal daji ni ummata wajin na no kenya waran ji ni da ba da ji kuma kan da ni tan ni ummata romo ga ji kuma kan da abu da na no kenya da kan hin tin ni da na no kenya da din da ni da ba go da ji kuma akan ra da abu da kana odato ko male ka to tinu wan jiru ummati sai je jaba da jira ummati sarkan din ta galtani ta gal garuma aba da bulu ma uru moti aka kana te ka to te yi tinu la gal jira dan no ke nya mo ra ne ko so ajira ko ni mo kan ra da to da kana mo ummati ke nya din mo an ga yan ne lu ko tinu min ji wan jiru ummati le sai ta ka male odato ko jiru ta ra warana kana to da dan
aje met umura rat ga hire kanan misen sota adab lu summa uru mo akuma kee san kantroni hala dadda kee sajiran bakka dadda targamanif wali galatemo ummata urumo fisto wanne damto yojirate carrasa silanna
e akata fisa adabli sama urumo do koti e yero amma kana wadari demni torba ka tawu kantro fi jabumanu ummata urumo ra kantreda ummati Oromo hundi mari naannoo kaabaaf tibbi baha inni jiru hundumtuu dadammatiin ta'uu dhabee garbummaan nurra ta'e kanaafi haa qabsaa'u haa ka'u lammaffii garbummaan akka nutti hin deebineedha. Injifannoon uummata Oromoof jenna booddee hin deebinu waan jedhu dhaanta uummata Oromootaa keessumaa qeerroon Oromiyaa qeerroon qarreen hundumtuu ta'uu qabu. Kana booda garbummaan akka uummata Oromoo irratti hin deebine waan jedhudha. Uummati Oromoo kana akka dhaga'u akka wal dhageenyu akka fudhatu garbummaan akka nurratti hin deebine dhaanta kana gabasuun barbaada.
Nayyee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon yaada nu laatteef guddoo galatoomi siin jenna.
Galatoomaa injifannoon uummata Oromoof ansi galatoomaa isin hin jedha waan sagantaa kana nu laattanii fi baay'ee galatoomaa isin hin jedha ulfaadhaa jabaadhaa itti fufaa isin hin jedha.
Falmataa gadaan jedhama godina kana Wallaggaa aanaa daandii zoonii walga'ii keenyaa kun dhimmuma dhaaba keenya bilisummaa Oromoo ilaallatee qabsaa'uudhaan bilisummaa Oromoo bifa sadii ol kan ta'anii kaayyoo fi sagantaa adda bilisummaa Oromoo qabatee ta'e kana deeggaruudhaa fi kallachuu hundumaanii miseensa kanaan dura gameessa ta'ee qabsaa'aa ture ga'ee gurguddaa irra kan ture kan walga'ii kanarratti argame waggaa 27 haccuuttaa jalas kan ture achi keessattis diinagduun jilbeenfatin haga ammaatti aarsaa lubbuu lafee cabuu ija dhangala'uu kan dabarsaniidha irra guddaanii namoota argamanii kun.
Hayyee har'aa yookaan immoo yeroo ammaa kanatti gaalitti dhuftanii akka mari'attan kan isin dirqe yookaan immoo kan isin taasise maali?
Har'a wal arginee akka nuyi mari'annu kan nu godhee dhaabni adda bilisummaa Oromoo kaleessa nuti qabannee socho'aa turree fi itti wareegamne dhamne jaalleewwan hedduu kan itti dhamne kuni kallattii nagaatiin biyya keessa galee sochii eegaluunsaa guddaa waan nu gammachiiseef kan kanaan duraarra kan caalu ammas aarsaa kaffaluudhaaf yeroodhaa gara yerootti walga'ii godhannee deeggarsa karaa barbaachisaa ta'e hundumaan gochuudhaa fi waan keessi keenya kaka'ee fi walitti dhufuu dandeenye.
Hayyeegaa waggaa 27 booda adda bilisummaa Oromoo erga mootummaa cehumsaa keessaa dhiibamee ba'ee amma karaa nagaan biyyatti deebi'ee kaayyoosaa tarkaanfachiisuuf kan tattaafataa jiru. Haala kana darban hunda keessatti gaawaan adda addaa isinis dabalatee misirtu dhaaba kanaa deeggaraa dhaaba kanaa uummatarra miidhaa guddaa ga'e. Har'a jiraatanii miseensoti dhaaba kanaa warri duraanii wal argitanii bifa kanaan bakka tokkotti mari'achuu danda'uu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ama?
Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Hedduu jaalleewwan keenya gootawwan qaqqaalii of biraa dhabneerra lafeen isaanii kan cabee qaama kan hir'atanii hidhi isaanii garmalee kan dhangala'ee mana hidhaatti bararamaa kan turan kun sababii kaayyoo kanaati waan ta'eef kaayyoon kun immoo hawwataadhaa fi uummata Oromootiif fakkeenyummaa gaarii itti gaafatamummaa guddaa kan qabu waan ta'eef inni kun aarsaa qulqullaa kan nama kaffalchiise ta'uusaa hubannee dararaman kaleessa dheengaddaa miidhamni kaleessa dheengaddaa utuu nutti hin dhaga'amin kanarra kan caalu aarsaa nu barbaachise kaffaluudhaaf keessi keenya waan kaka'eefidu kana godhachuu dandeenya.
Hayyeega akka manaa himtetti namoonni 300 taatan oonuma sana keessaatti kan walitti dhuftani akka godinaatti onoota naannoo keessan keessa jiran bakka miseensotti waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u miseensonni dhaabichaa keessatti argaman isaan kanaan wal arguuf yookaan wal quunnamuudhaan sochii fakkaataan walga'ii fakkaataan akka ta'uuf wal quba qabeenya akka jiraatuuf tattaaffiin gootan jira moo oonuma sana qofa keessatti daangeffamtaniiti kan haftan?
Eeyyee onoota jiran hundumaa keessatti akka aanaa daallee sadii kanaa mari akkasii akka isaan godhataniifi sochi edalle jirra sochi edalle kanammo hamma dhumaatti daandiitti barbaaduudhaani onoota jiran keessatti namoota miseensa dargaggummaa oromoo deeggartoota kanallee hammatee waltajjiin akkasiitu nama gaggeeffamu waajjiroolee iddoo garaagaraa akka kabanaman dhiibbaa gochaa jirra waan ta'eef kallattii danda'ameen dhaabnis kana ni hubatee akka nu hordofuu jenna.
Mee aga ammaatti dabballee dhaabaa yookaan immoo qaama caasaa dhaabaan alatti akka miseensa dhaaba kanaa gameessaatti naannoo sana keessatti bakka Adda Bilisummaa Oromoo hin geenyetti nageenya buusuudhaan walhubannaa argamsiisuudhaan kaayyoo fakkeenya Adda Bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuuf uummata hubachiisuuf dargaggoon caalaatti akka hubatu gochuuf tattaaffiin gochaa baatan maal fakkaata?
Baay'ee kan nama boonsudha. Adda Bilisummaa Oromoo gameessa turan gaafatummaa garaagaraarra kan turan kuni akka dabballee Adda Bilisummaa Oromoo kan waraanaas ta'e kan uummataa bakka bu'ee jechuudha. Jechuunis Adda Bilisummaa Oromoo tokko gahee guddaa qabataa ture. Bara 27 lakkoofne kana keessatti harka lafa jalaatiin dhiibbaa gurguddaa gochaa kan ture. Qeerroo qarree kana kakaasuudhaan barattoota kakaasuudhaan waan gurguddaa kan hojjetaa ture. Miseensotaa fi dabbaloota Adda Bilisummaa Oromoo keessatti hojii gurguddaa irra turan kanatu dhiibbaa kana gaggeessaa ture. Har'as erga dhaabnee biyya seenee ofirraa bu'ee bilisummaadhaan sodaa tokko malee jechuudha. Aanolii jiran hundumaa keessatti gahee gurguddaa taphataa jira. Qeerroo qarree kana dammaqsee qeerroo qarreenis keessa akka jiru of hubatee fi miira jabaa kan qabu akkuma miidiyaalee garaagaraa irraa hubattanii har'as argamaa jiru kana gahee guddaa kan inni qabachaa jiru miseensuma Adda Bilisummaa Oromoo waa'ee seenaa qabsoo Oromoo qabsoon kun eenyuuf akka inni dhaabbate, maal gochuuf akka inni dhaabbate, eenyuun immoo akka dhaabbate beekee hubatee qeerroo qarreen Oromoo kan kaka'aa jiru ta'ee mul'ate. Gaarii akkuma beekamu yeroo ammaa kana yeroo tokko tokko wanti danqama uumu waraana bilisummaa Oromoo adamsuudhaa fi waraanni mootummaa kaayyeffatee yeroodhaa gara yerootti uummata nagaa irratti reedicha lafee cabuu dhiiga dhangalaasuu gaggeessaara. Kanas uummati duraa haa ka'u, duraa haa deebi'u. Miseensi Adda Bilisummaa Oromoo Oromoodha. Hiikkachuus hin qabu, adamfamuu hin qabu. Mooraatti akka inni deebi'u uummati hiriiraa yeroodhaa yerootti bahee akka waraanni kun duraa deebi'u jechaa jira waan ta'eef inni kunis uummata keenya gara booddeetti deebisaa hin jiru kanaati. Inni kunis qaama laallatu. Gaarii ergaan dabarsu Adda Bilisummaa Oromoo kaleessatti dhiibbaa alagaa yookaan murna xiqqoodhaan kan ijaarame osoo hin taane uummata isaatiif kan gabrummaa jalaa baasuudhaaf hundaa'e beekamtii biyya alaaf keessaa kan qabu harka kan biraatiin kan hin ijaaramne dhiibbaa alagaa kan biraatiin kan hin ijaaramne roorroo saba isaarra jiru erga sirni gadaa cabe asitti roorroon uummata isaarra gaafa ga'u roorroo uummata isaarra ga'e kana ofirraa olatee dhabamsiisuudhaaf dhaabaa kaayyeffatee ka'e dhaaba uummata Oromooti kun ga'e sababii ta'eef uummanni Oromoo marti qeerroof qarreen miseensota bahaaf dhiha kaabaaf keessa jiran hundumtillee dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo naa hiriiree harsaa barbaachisu akka inni kaffalu kallattii barbaachisaa ta'een hanga bilisummaa kana gonfatutti harka wal qabatee tokkoomee lagaan osoo hin ta'e amantiidhaan osoo hin ta'e gamaa gamanaa osoo hin jeen kaabaa kibbaa baablii ta'u osoo hin jedhin harka wal qabatee hanga Oromiyaan jireenya mataa isaatti murteeffattutti yoo feete federaalizimiidhaan bulu hin feetu taanaan immoo mootii mataa isaatti ofiisheetti hundeeffattee akka isheen bultu dhaamsa kanaan dhaamaaf.
Hayyee maqaa dhaggeeffattoota Sagalee Bilisummaa Oromootiin guddisnee isin galateeffannaa. Sagalee Bilisummaa Oromoo irratti argamtanii haala marii yookaan wal gahii keessanii dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsu keessaniif.
Ayyee dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa 1-2 jennee amma qophii keenya samaayii irra geenyee jirra. Innis guyyuma arma dura jenne koreen hojii geggeessituu hojiilee adda bilisummaa Oromoo kan godina Arsii Lixaa onoota godinichaa irraa walitti dhufuudhaan magaalaa Shaashimanneetti walgeetti godhatanii jiru. Kanarratti sirmaattota sofsiifne qabna kunootti.
Hormeen seenee har'a walgahii irra akka turtan dhageenye. Mee walgahiin keessan eessa isaarraa walitti dhuftanii bakka kamitti walgahii godhattanii walgahii kan godhate immoo eenyu?
Bakkoota godina Arsii Lixaa aanota qaban aanaa qabanii magaalota waliin dabalatee walumaa galatti gara 17 ta'anitti ammoo miseensota koreelee adda bilisummaa Oromoo kan ta'an koree godinaatii fi kan aanaa hanga gandaatti waa'ee jaarmiyaalee jiru ijaaruun kanarratti marii walii jalaa godhannee waa'ee dhimma wantoota nu jalaa hir'atanii fi kana akkaataa ittiin guddachuu dandeenyu kan jiru kanarratti wal mari'achaa turre. Akka carraa ta'e kanaan dura ammoo bakkoota galmaa taa'uu miti muka jalatti mana namaatti mana buufatti taa'aa turre. Kanaaf dhiibbaa adda addaa jaallan qabsoo nu cinaa dhaabbatanii fi yookaan uummatii fi deeggartoota jiran godhanii kanaan galma nuuf kennanii
jechuudha.
Isaanirraa fi magaalota dabalatee asitti wal geenyee marii sanirratti fi isa ejjannoos kan baafannee kanaan amma gargar ta'uu jirra.
Mee walgahii kana eessatti godhattanii bakka kamitti magaala kamitti? Ayyegaa mee namoonni har'a walgahii kanarratti argamtanii miseensota dhaabaati moo deeggartoota moo hawaasa keessaa qeerroo keessaa mee bifa isaa osoo nu himte?
Miseensoti dhaabaas baay'ee hedduun jiru gara namaa fudhanii deemnaa kan waraanasanii hooggantoota keessa jiranii. Kanaafi kaawwanii warroota miseensota maasheelee akkasumas koree godinaa aanaa fi hanga gandaatti jiran wajjin.
Tole baay'ee gaariidha. Mee akeekni yookaan ijoon walitti dhufeenya yookaan walgahiirra shaashamanneetti gaggeeffatanii inni ijoodha jettu dhimmi walitti dhuftaniif maali?
akeenke na guddaan ni isa namoota wal jala harka'e hafee makaa yookaan olola diinaa isii ofirra mancaafuu fi warroota asheessa deemanii maqaa dhaaba kanaa farrajaa deemaa rakkanii kun jira hambisuu akka dandeenyu bifa kamiin godhachuu akka dandeenyu yoo maal goone kana ofirra hambisuu dandeenya tokkummaa yoo qabaanne malaamalii yoo qabaanne bifa kanaan deemuu dandeenya kanfinni kanarratti namoota kanneen sababooti namoota jirufanneen walitti dhufuu dhoowwee gargaroodhan cise maalii diinota jira diinii taseen fi dhaabooti adda addaa maqaa dhaaba kanaa irraa kaleessa fufuttoqanii bahanii maqaa dhaaba kanaa balleessu dhaaba kana balaaleffachuu kan jiru kanarraa rakkoo ammoo dhaabi kun akka hin qabne dhaabi ammoo dhaaba yookaan daba isaan namarra kan kana akka hin qabne kanneen ammoo uummata keenya dura dhaabbannee ifaanii fakkisimuu akka dandeenyu uummata keenyaa keessaaf baay'ee kan akka barsiifannu. Kanaaf karaa nagaatiin akka waliin gallu waraqaa adda addaa nama gaafataa kan dhoggaa turanii waraqaa ragaa nu barbaannu. Kanaaf ammoo uummata keenyaa waliin cinaa dhaabbannee lolleessuu waliin jirra akka dhaabaatti cinaa akka dhaabbatan kanarratti hojjannee kanaaf gaafuudhumaan hin deemne
mee egaa walgahii keessan amma xumurattanii kaatanii akka ejjennaatti wanni isin fudhattanii kaatan maali? Maal karoorfattan?
Wanni nu amma karoorfanne kanaan booda wantoota olola diinaa kan nurratti ololamu dura dhaabbachuu bifa kanaan dura dhaabbachuu akka dandeenyu uummata keenya ibsimuu dhugaa jirsiisuu kanaaf ammoo wantoota jira isaan dhaabota adda addaa kan kaanii maqaa dhaaba kanaatiin yookaan waan daldala adda addaa qabeenya uummataa qaamaan kanneen dura dhaabbachuu. Kan nuyi warratti mata keenyatti barsiisuu dandeenyu dhaamsi an qabu anis dhaamsa uummati lafa taate kanaan akkuma addaa dhufanii nu biratti argamanii yaaddi keenya yookaan yaada argamuullee kanaan miidiyaan dhaabaa yeroo kamuu na dhaabbate rakkoo kanneen akka nu bira dhaabbatanii arganii miidiyaa biraatiif laafuu darbuutti hin jiru kanaan akka nu darbuu kan danda'u. Kan kanaan ture illee fakkeenyaaf godina asiisaa kanneen keessa deemamee illee adda addaa gaggeeffamaa ture hin dabarree iyyuu maaliif hin dabarre rakkoon uummata godina asiisaa irra jiru maalii kan jedhu yaada akkanaa dhiyeeffatanii kanaaf ammoo rakkoolee jiru haga dandaan isaanii kaafnee yaada asirratti jennee deebiinne irraa kanaaf ammoo irra deddeebamee kun wanni akkanaa godhamu kan jedhu yaada lafa saaxanii kana yoo godhanis ammoo lama keessaniin wanta asirratti nu argamtan jennee dhaamsa kanaan dhaamatu.
Ayyee sagalee bilisummaa Oromoo irratti hirmaattee yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoom isin jenna.
Ayyaana Taa'ota.
Abdurrahman Gammadaa jedhama. Horee jiraawwachiisuu godina walitti qaba. Walbiin dattii gaarii ture. Aanota baadiyyaa sadii fi magaalaa galma aana manni irratti gaggeessuma jirra. Walbii kanarratti baay'ee nama gammachiisu inni tokko namoonni kanaan dura sodaa adda addaa qabu ture yoo harkaan iddoomnaan marii isaan gaggeessaniiru. Inni dabalataa ammoo miseensonni qabata kanaan dura ijaarsa adda addaa irratti nama ijaarsa adda addaa irratti dhaabbataa walitti qabanii jiraatu. Ijaarsa calqabaati. Kanarraati bila adda bilisummaa Oromoo biyya keessa ergatee ni calqabe. Ammoo biyya calqabaa teessuudhaan iddoomnaan walitti dhufuun keenya. Kanaafi ammoo qaamni deeggarsa guddaa dura taa'aa duree adda bilisummaa Oromoo irraa qayyaa waajjira ittiin saaxan torbee darbe gubbaafannee waan ta'eef mukaa dhaloonni namoonni kanaan dura eenyummaa keessatti barreeffamaan gurguddaa irratti ta'aa ture. Iddoon kana qofaa osoo hin taane tigiris ergeera wayyaaneetu ergeera. Kanaafuu isaan wayyaanee walii hariiroo qaban akka hin seeffamne qofne. Mee qalaa waraqaa eenyummaa isaanii gaafadha. Mee qalaa tokko waan jedhaniif qalaa turaniiru. Har'a ammoo qalaa akka gaafa duraa kan barreessanii warri godina bulchan aanaa bulchanis karaa gaarii isaan simatanii akka walitti ittiin gaggeeffannu deeggarsa dandaa'an hojjetamee jira.
ay baye gaarida me maali arra kawal geesana kamareetan wandi sindaaje maal
dadkii dibugare wanere ko wadii dufnegenne doko jaata awata banna cidadi buune akka jaaruufi dufne korente no dargo kam inni lammata ammo godinaale oromiyaa kaawwan keessatti wanta kawaa jira intaa chaappaa hojjechiisu wadda addaa wanna akkasii waan nuti argame irra kunis akkana dadamne akka walitti yookiin sakkatama saraawwatanii godhachuu kennuu keessaa argamnaan walitti waamne laata. Waan akkasii san furuudhaaf wanti marii har'a goone adda taasisu kanaan dura akka bakka bu'ummaatitti akka ammoo itti gaafatamummaatitti namoonni bakka buufannee gidduu keenyatti hojjechaa ture dhumaan wajjin jiru waan dhiigu fakkaatanii beellama dabarsaa indoom jira adda bilisummaa Oromoo gubbaa mulaasaaf gadi bu'an guyyaa beellamanii akka sadarkaa keessatti argamuu dhabuu jalaa ta'uudhaan fakkiisanii turaniiru. Wanti akkasii akka hin taa'amne amanamummaan hirmaannaa addaatiin si'aayin adda addaatiin kan ta'ettiin dhalaan koree nu hordofan keessaa baasnee waan mul'inneef garkutannoodhaan kan ceesisan ta'ee argameera koree nama haaraawaa jenne kun. Kanaaf wanti akkanaa deebi'ee akkas keessatti akka hin argamne ibsa jennooti irratti jennee dubbanne walitti galle.
Amma godina sana keessatti hubannaa hawaasaas ka dargaggootaas keessuma gama dhaabaa adda bilisummaa Oromoo ilaaluun olola oofuun hawaasa akkan burjaajoofne yookaan immoo hubannaa hin taane akkan qabaanne gochuuf hojiin karoorfattanii itti deemaa jirtan maal fakkaata?
Hojiin karoorfannee itti deemaa jirru uummata keenya yaanni isaanii tokko akka ta'e sirriitti irratti hojjennee jirra. Inni dabalataa ammoo walitti dhufnee galma akka arganne kanatti akka seennee hin arganne waan sirna xaxamaaru akka uummanni fi yookiin hawaasni fi adda bilisummaan dhaabni keenyatti walitti hin dhufne yaaliiwwan taasifamaa ture amma gara fasalaawwan ta'uun nuti ammoo waan gubbaarra nu qajeeluu qabu tokko hojii ittiin gaggeeffannu wanni akka chaappaa wanni akka waajjiraa. Koreen keenya kan asirratti hojii gaggeessuu dhaabaan namtii godhe dhaabni isa beekee ragaa adda addaa qabaatee gara uummataatti darbuudhaaf kan karaa ittiin uumsaaf isa kana qofaa furmaata akka ta'etti irratti walii galee jira. Kanaaf uummata keenyaan yoo wal dhumne manni keenya dhaabaa arguuf kaayyoo dhaabaa baruuf hayyamamaadha. Kanaaf sammuun isaanii fi dhaabni keenya uummataan wal qunnamee kaayyoo isaatiif baruulee isaa gadi qabee akka hin bakkiinne obistaatiin akka kanaa kan jiru. Irratti akkaataa itti deemu qabnuun faalumama dubbate kanaanii akka wal bira geennee waan kan sirriitti marii keenyaatti mul'isu.
Gaarii mee rakkoon yookaan immoo danqaadha kan jettu kan godina sana keessaa mul'atu maal dhaggeeffattoota keenyaa ibsuu dandeessa? Wanni hawaasa beekuu qabaa hubatuu qaba jettu.
Rakkoon godina keenya keessa jiru tokko namni yookiin dhaabni yookiin qaamni adda bilisummaan akka uummataa waliin argine barbaadu dhuunfaa isaatiif faayidaa adda mataa isaatiif ka'ee hawaasatti waan dhaabni hin taaneef waan dhaabni hin yaadne dhaabatti odeessuudhaan sammuu hawaasaa dhaqee dhaabicha akka jibban taasisaa jiran jiru. Inni lammaffaan ammoo aangoo dudduu akkuma jedhan warroonni aangoodhaaf itti barbaadan maqaa fi adda bilisummaa kaleessa jaallan. Oromoo dabarsanii kennan dhaalee dhaabnis itti fuutee jiru kan ofiitti waamudha. Maqaa isaa moggaaftee biyya keessatti eentu dhaabatan moggaas abbaan dhaabatan eenyu akka jedhan waan barbaaduuf maqaa nama tokkootiin biyya keessatti gosatti aangoota keessa hin gargaaraa hawwarra keessa hin gargaaraa akka sochaatti hin gargaaraa waan akka isaaniin sammuu hawaasaa dhaquudhaaf rakkoon kun godina keenya keessa akka jiru hawaasa keenyatti qabsiifnee jirra. Uummanni baay'eetti baree jira. Inni sadaffaan ammoo maqaa adda addaa maqaa akkasuma namni arraba afurraa fuudhee moggaas kan akka kutaan nama qooduu jibba nama tokkicha irraa qabu waan hin taa'amne ta'e jechuu waan hin waamamne waame jechuu isa keessaa tokko dhaaba shaneeti malee adda bilisummaatii miti dhaaba nama tokko malee kan nama akkasii miti kan warra wallaggaati waan akkasii waan jedhuuf katamaa jiruun ture suni har'a ammoo gadi qabnee uummata keenya barsiisnee wanti kunniin kufaati harkatti akka ta'u taasisee jiru.
Hawwii gaariidha. Mee egaa xumura irratti uummata keenya bal'aadhaaf dhaamsi dabarsitu yoo jiraate reessaas ilaanna.
Uummata keenya bal'aadhaa fi dhaamsi dabarsinu uummanni Oromoo eentu akka isaaf ta'u dhaamni isaa eenyuun akka ta'e kamiin akka ta'e dursee beekee jira. Ammas ittuma fuufee waan tokko waan isatti dhufe
namni kun eessaa dhufe, eenyu irraa dhufe, ergaa akkamii qabateera kan jedhuun dhalaan dursee oduu fudhatee hojiirra oolchuu yookiin namatti bu'uuf hin ta'ine dursee qorachuu dhufu waan sanii akka sirriitti hin dhalaan qoratuu fi uummannis qorannoodhaan saayintistitti akka saayintistitti waan dursee arganneera waan ta'eef qaroominni kanaafuun akka uummata keenyaaf itti fuufuudhaan fayyadu dabarsuu barbaadu.
Ayyee sagalee bilisummaa Oromoo irratti hirmaatanii walgahii keessan har'a shaashamannee ta'e irratti yaada waan nu laattaniif ammallee galatoomaa isiniin jenna.
Ayyee uffata horaa bunaa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee keenya isiniif tamsa'an hordofuun haga xumuraa waan nu faana turtaniif ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen keenya guyyaa irraa kanuma agaammaati. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.